Pleno ordinario do día 21 de xullo de 2017. Bueno, o primeiro punto do día era a aprobación se procede da data sesión anterior, do 31 de maio de 2017, pero temos que retirar este punto do día, porque xa, como dixemos outro día nas comisións, bueno, un funcionario encargado desta tarefa, bueno, era máis de 15 días por unha operación de baixa, entonces non está lista, por tanto non podemos traerla para aprobar na sesión. Entonces pasamos ao segundo punto do orden do día, que acordo se procede sobre o convenio de colaboración con Augas de Galicia para o financiamento da obra de saneamento das parroquias nas parroquias de San Mamé de Santa Cruz, fase 2, Vedra, Coruña.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plans do día 19 de xuño de 2017. Convenio entre Augas de Galicia e o Concello de Vedra para a financiación da obra de saneamento nas parroquias de San Mamede e Santa Cruz, fase segunda, dase conta de comunicación do Organismo Autónomo Augas de Galicia requerindo documentación para a actuación de saneamento nas parroquias de San Mamede e Santa Cruz, fase 2, incluído no convenio de colaboración asinado con data 26 de xuño de 2016. De acordo coa cláusula terceira citado convenio, propónse, primeiro, aprobar o proxecto denominado saneamento nas parroquias de San Mamede e Santa Cruz, fase 2, Vedra, Coruña, clave tal, con orzamento de 697.061,46 €. Segundo, solicitarlle a Augas de Galicia o financiamento do 100% do custo das obras. Terceiro, comprometerse a posta a disposición de Augas de Galicia antes do inicio das obras dos terrenos necesarios, libres de cargas e gravámenes, e co réxime urbanístico adecuado ou, de ser o caso, da tramitación do correspondente trámite expropiatorio. Cuarto, comprometerse a recibir as obras e, como titular, asumir a súa posta en servicio, explotación, mantemento e conservación. Quinto, que se expoña ao público citado o proxecto durante 20 días hábiles. Sexto, facultar ao señor alcalde presente para solicitar o financiamento. Comisión de Urbanismo e Plans, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada proposta.
Alguma cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto do orden do día, que acordo se procede sobre clasificación das proposicións presentadas por os licitadores para a adjudicación do contrato de servicios consistente na prestación das tarefas integradas no Servicio de Cidadano Fogar, suxeito a regulación harmonizada mediante procedimento aberto con multiplicidade de criterios de valoración.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais o día 19 de xuño de 2017. Con data 30 de xaneiro, o Pleno do Concello sen ordinaria aprobou o prego de cláusulas administrativas e condicións técnicas para a adxudicación do contrato de servicios cuxo obxecto é a prestación das tarefas integradas no Servicio de Axuda no Fogar, tanto a persoas dependentes como a usuarios de libre concurrencia mediante procedimento aberto con varios criterios de adxudicación xeito a regulación organizada. Con data 14 de abril, remiteu a anuncio de licitación ao DUE, publicándose a sí mismo no BOE, do 23 de febrero, no perfil do contratante, presentando en plazo propostos os seguintes licitadores: María José Veiga López, Servital Servicios Sociosanitarios, Troncoso Casares, Atendo Calidade, Eurun Servicios Sociosanitarios e Clece. Unha vez calificada a documentación administrativa, foron admitidos os licitadores Servital Servicios Sociosanitarios, Troncoso Casares, Atendo Calidade, Eulen Servicios Sociosanitarios e Cleci, non resultando admitida María José Veiga López por non acreditar suficientemente a súa solvencia económica, financiera, técnica e profesional. A vista da proposta da mesa de contratación, en función dos informes emitidos polo Comité de Expertos e outros, de acordo co establecido nos artículos 151 1 e 2 do Real Decreto Legislativo 3/2011, propónse, primeiro, clasificar as proposicións presentadas polos licitadores atendendo á proposta levada a cabo pola mesa de contratación de conformidade coa seguinte orden decrecente. Primeiro, Atendo Calidade, con 21,05 puntos. Segundo, Servital Servicios Sanitarios, con 20,45 puntos. Terceiro, Eulen Servicios Sociosanitarios, con 19,53. Cuarto, Clece, 18,25. Quinto, Troncoso Casares, 16,77. Segundo, notificar e requerir a Atendo Calidade licitador que presentou a oferta económicamente máis ventaxosa para que presente no plazo de 10 a contar dentro do seguinte o que recibo o requerimento de documentación acreditativa da posesión e validade dos documentos exixidos no apartado 1º artículo 146 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, así como a documentación justificativa do paso no corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, ou autorizo o órgano de contratación para obter de forma directa a acreditación diso, de dispor efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou a escribir a execución de contrato conforme ao artículo 64.2 do texto refundido da Lei de Contratos, e de constituir a garantía definitiva. Terceiro, delegar na Xunta de Goberno Local a adxudicación do citado contrato.
Alguna cuestión?
Breve, nos vamos a asternos porque, bueno, xa foi a nosa postura cando se xudicou o servicio, bueno, cando se decidiu externalizar o servicio. De todas formas, bueno, nos queremos deixar constancia que como membros da mesa de contratación o nos entender, bueno, cumpriros con todas as garantías exixidas para a adxudicación en igualdade de condicións de todas as empresas que concurriron, bueno, ahora só queda esperar que efectivamente a empresa que sale adxudicataria, pois, cumpla co que veo prometendo. E nada máis.
Simplemente que as cláusulas e os pregos desta licitación aprobáronse, pois, como recordarán, nun pleno rocambolesco no cal pois votaronse uns documentos nos cales nin siquiera o noso grupo, polo menos naquele momento, tivo acceso, e que, bueno, motivou extraordinariamente que nos ausentáramos do pleno. Por tanto, agora ímonos a ester.
Sí, bueno, efectivamente vamos a esternos. Solamente unha pregunta. ¿Sabe vostede si o representante da CIGA fixo entrega de alguna documentación a estas empresas e ese tipo de cousas que quedarán pendientes por algún tema relativo a unha convocatoria errada e estas cousas? Non? Non sabe nada.
Se non hai máis, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois aprobase con 7 votos a favor do PP, 5 abstencións, 3 do PSOE, e 1 do BNG e 1 do concellar non adscrito. Pasamos ao cuarto punto do orden do día, que acordo se procede sobre suscripción da Declaración de Sevilla, el compromiso das cidades por la economía circular e aceptación dos pronunciamentos e compromisos que a mesma supón.
Informe adoptado pola Comisión de Asuntos Xerais o día 9 de xuño de 2017 sobre a suscripción da Declaración de Sevilla, el compromiso das cidades por a economía circular e asumir os pronunciamentos e compromisos que a mesma supón. Visto o acordo unánime adoptado pola Xunta de Goberno da FEN o pasado 24 de marzo de 2017, na que se recomenda a difusión entre as entidades locais españolas da Declaración de Sevilla, el compromiso das cidades pola economía circular, que supón o compromiso das entidades locais coa Declaración de París e coas exigencias derivadas do paquete de medidas de economía circular aprobado polo Parlamento Europeo, un cambio co modelo económico, propónse suscribir a Declaración de Sevilla, el compromiso das cidades pola economía circular, e asumir os pronunciamentos e compromisos que a mesma supón. Segundo, trasladar a certificación do presente acordo á Secretaría Xeneral da FEN. O señor Castro Rocamonde, concedendo un escrito, pregunta que medidas vai a tomar Vedra en canto á economía circular. O presidente conteste que neste momento non se vai a concretar, pero que se traballa niso en distintas obras e servicios. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais informa formalmente a citada proposta coa abstención do señor Castro Rocamonte.
Bueno, tal como pudestes ver o que é a Declaración de Sevilla, sabedes, a Comisión Europea, o Parlamento Europeo, pues aprobaron ese paquete de iniciativas para construir e promocionar esa economía circular, ¿no?, en Europa. Sabemos que, bueno, os problemas ambientais relacionados co clima e co recursos, quen ten as solucións fundamentalmente son os gobernos dos países, pero está claro que os concellos debemos implicarnos de alguna maneira. Como ben di esa dirección, non pasar de un modelo lineal de coller, fabricar e tirar, pois a outro circular, onde se mantén durante maior tempo os bens, os residuos e o uso dos recursos se reduzcan ao mínimo, os recursos se conserven dentro da economía, e cando un produto chega ao final da súa vida útil, pois bueno, alargar esa vida útil todo o posible, non? Co fin de volverlos a utilizar rapidamente e seguir creando valor. A que nos comprometemos? Pois, como ben pon aquí, pois promover un modelo de desarrollo urbano sostible, inclusivo e resiliente, impulsar este chamamento de cidades por unha economía circular firmado en París no ano 2015, resaltar o papel importante en os gobernos locales, sobre todo no fomento, e desarrollo esa economía circular, reducir os impactos ambientales, climáticos e sobre a saúde, ese cambio de modelo hacia unha economía circular que suponá unha reducción das emisións de gases de efecto invernadeiro, solicitar o apoio político e económico da Unión Europea, desarrollar estrategias que favorezcan o vertido cero, reciclase, a reducción dos desperdicios, o ecodiseño, a prevención de residuos, a reutilización, a reciclase, etc. Fomentar a cooperación entre administracións, fomentar a investigación e desenrolo, mellorar a concienciación, sensibilización e participación dos nosos veciños e veciñas, etc. etc. É evidente, e a raíz da pregunta do outro día do concellalo unha escrito na comisión, que isto é unha declaración de intencións. É evidente que Vedra, bueno, é un concello pequeno que ten as súas potencialidades, que ten as posibilidades económicas que ten e que ten tamén outras moitísimas prioridades que existen e que temos que atender. Pero en base a todas as circunstancias, bueno, creo que poderemos ir concretando, ainda que sea con humildade, puntos que favorezcan e que vayan neste camiño, que é un camiño, entendo, xa que non ten volta atrás. En calquer caso, como unha parte importante da economía circular é o tema da reducción do CO2 á atmósfera e do forno xético, como ustedes saben, xa está traballando en accións concretas. Xa se fixeron, somente siguen facendo instalacións de caldeira e biomasa sustituindo as de gasoil. Xa estamos traballando e moi avanzados para renovar toda a luminaria, o alumeado público exterior e pasalo a LED. Bueno, gracias a unha iniciativa de vostedes, pois xa se está ca redacción do país, do plan de eficiencia enerxética, importante. Foméntase o uso dos composteiros. Existe o programa de luvas verdes. Incluso con isto do refugallo, ainda que sean accións pequeniñas, pero estou acordando que a rotonda de Ponteulla, pois sí se utilizou o refugallo para decorar a rotonda de Ponteulla, non? Como un exemplo desa reutilización. Está o servicio de recollida de voluminosos, mellorando a recollida selectiva, facendo obras de mellora de aislamento dos edificios públicos, favorecendo ou facendo a construcción máis sostible. En fin, etcétera, etcétera, e ideas creo que non nos faltan a ningún de nós. Bueno, pois, como digo, unhas posibilidades que teñamos, agora mesmo é apoiar unha declaración institucional e poquinho a pouco, pois, intentar adoptando máis medidas que favorezcan esta economía circular. Por tanto, pido o apoio de todo o pleno para aprobar por unanimidade esta declaración.
Bueno, nos entendendo que se trata de asumir compromisos para avanzar no noso modelo económico de concello, de país, bueno, tamén vai a ser a favor. Bueno, tamén, como ben decía usted, o modelo de consumo actual, comprar ou retirar, asumindo este compromiso, incidimos na reciclase e no consumo responsable, que todos debemos asumir e que dende as institucións promover. Esperamos, eso sí, que fan un esforzo maior, como falábamos no pleno pasado, para a concienciación dos nosos veciños, poñendo tamén a par, non, medios de fácil acceso para a correcta reciclase dos nosos residuos. creo que hai que facer un esforzo maior na concienciación. Dende o noso grupo xa le vamos dicindo yo polo menos en dous plenos, non? E, bueno, tamén como se está a facer traballando na implementación de enerxías renovables e sustentables que supoñen un pilar fundamental para acceder aos compromisos que hoxe suscribimos. Que, bueno, entendemos que se traballa nesa línea, non pode ser de outra maneira e bueno, pois, aplaudimos tamén a iniciativa da que están levando a cabo para sustituir as luminarias, en fin, todo o que favorezca, pois, un modelo económico que, por certo, recordo que o seu partido en Madrid non está apoyando firmemente, máis ben todo ao contrario, parece que o desincentiva. Esperemos que isto sirva para que vexamos pronto un cambio, efectivamente, desde outras institucións, porque nos podemos aportar e facer cousas, pero como isto ten que ir máis rápido do que vai, pois esperamos que dentro do seu partido, dentro de Madrid, pois, se poñan con iniciativas e con incentivos a este tipo de enerxías. E nada máis.
E, bueno, agradezolle que faga referencia á pregunta que lle trasladei na comisión, porque, bueno, sorprendeume que o portavoz do seu grupo na mesma pois calificou na tal cual de que non tiña unha pregunta que non tiña sentido neste asunto. Agradezolle que reconoza que o ten. Nós estamos a favor da economía circular, tanto é así que no programa político que nos trouxe hasta aquí pois hai un apartado referente á xestión do lixo, no cal se aplican criterios e se perseguen os obxectivos da economía circular. Polo tanto, é algo que defendemos e sobre o cal temos feito propostas. A pregunta era obvia, é dicir, dá a impresión de que a proposta que trae o Grupo de Goberno é simplemente unha declaración de intencións. Tanto é así que no programa político do PP pois, non me consta nada ao respecto da xestión do lixo según os criterios e objetivos da economía circular, pero a parte do programa político que vostedes teñen para incumplilo, o que si é patente son as súas prácticas e xestión diaria que veñen facendo desde que goberna este concello, que é unha xestión totalmente contraria ao criterio e aos objetivos da economía circular. Poño exemplos. Acaban de regalar a xestión, acaban de regalar o punto limpo, desenténdense da xestión, desfanse dela, xudican a unha empresa, co cal, vostedes, o concello, xa non ten ningún tipo de manexo nin de artellar ferramentas pois que vayan na vocación da economía circular, é dicir, de recuperar e de reciclar pois os refugallos que chegan ali. O sea, que vostedes aí xa non teñen ningún tipo de manexo deso. E por outro lado, pois non hai expectativas de que presenten unha alternativa á xestión que están facendo, que é simplemente desentenderse do lixo e enviálo a Sogama para queimar, que o cal é unha xestión totalmente contraria aos principios da economía circular, que precisamente o que evita é iso. Por lo tanto, eu esperaba pois un cambio de criterio nesa xestión e, bueno, por eso pedía algunha medida.
Ben, bueno, así resumindo.
Votamos a favor.
Bien. Vale, nos votaremos tamén a favor, sí. Mire, desprezaron o plan de suficiencia enerxética no seu momento. que lle ofrecemos a través dunha moción. O plan recolle a suficiencia enerxética, a independencia enerxética dos edificios públicos, recolle a formación de veciños, a xeración de tecnoloxía propia, avanzar sobre un montón de puntos. Vostedes o desprezaron, dixenlle no seu momento que se arrepentirían de telo despreciado. De feito, alegaron temas técnicos dos que non tiñan nin idea. O tempo deu nos a razón, obviamente. Despreciaron tres mocións sobre recollida de xestión do lixo da legislatura pasada, e quero recordar unha nesta legislatura na que solicitábamos e dábamos algunha alternativa para a desconexión de Sogama. No seu momento era factible, ahora xa non sei. Había propostas de recollida porta a porta, había rebaixas nas taxas por compostase. Os comentarios que se fixeron aquí ou en algunha comisión sobre o tema da compostase a nosa veciñanza son dun calibre que néxome a recordar, tan sequera externalizaron o punto limpo. É dicir, bueno, a min emocioname ver que realmente vostedes queren asinar un manifiesto onde se recolle palabras como economía circular, colaboración con vecinos, reducción de impacto ambientales, economía circular novamente, involucrar a calidad científica, investigación e desarrollo. Ben, agradezolles ademais a mención ao PAES, algo é algo. Sí, votaremos a favor, e ademais, que decir, benvidos ao Rejo, parecenos fantástico, agradecemos yo polo ben de todos. Hai unha cousa que faremos entón, posto que sempre estamos a tempo todos de cambiar, incluídos vostedes, aunque señan conservadores, de tal maneira que recuperaremos todas as mocións que vostedes desprezaron ao largo de 6 anos, vamos a volverlas a tratar novamente, e vamos volver a presentarles a ver si o amparo de este documento que recén asinaron vostedes, agora sí, danlle adiante. Estamos encantados con que isto aconteza. Teñen traballo para os seguintes meses aprobando as nosas mocións e implementándolas.
Bueno, señor concelleiro, o que non quere que te tergiverses as miñas palabras, vamos a ver. Na comisión hai un orden do día, entón, aí non se pode vir a abrir novos puntos ni nada deso. Simplemente lle dixen que todas esas propostas que usted estaba exixindo non entraban na orde do día da comisión. Na orde do día entraba se se apoyaba ou non se apoyaba esa moción, esa declaración das cidades polo clima. Ese tema é un tema para unha posterior reunión ou unha posterior comisión ou unha moción ou o que usted queira. Pero nese momento estábamos co orde do día da comisión na cual o tema a tratar era adhesión ou non o documento ese que se presenta por as cidades polo clima. Máis nada.
Pode, perdón, porque se cadra, perdime algo. Non teño nin idea a que se está a referir, de verdade. Non sei de que fala. Ah, Roberto, perdón. Estaba flipando. Con perdón. Como estaba eu falando, pensé en que se refería a mí. De acordo.
Debería haber
aclarado.
Non me escrito,
sí,
perdón.
Vale, entendo a súa postura ditatorial, entón, no cal o seu grupo ten 7 votos, entendo que as comisións non son necesarias se os puntos da orden do día non son discutibles, non hai intercambio de pareceres, non hai debate, pois pareceme, desde o seu punto de vista, vale, é o seu criterio, teñen 7 votos xa de antemán, sin ningún tipo de discusión, sin comisión previa, pois traen os asuntos, levanten o dedo e listo.
7 votos que nos dou o pobo de Vedra, é dicir que son os que hai.
Desde logo, non para nada os poño en dúbida. Desde logo, teñen 7 votos, teñen 7 representantes, porque lles deron os votos das veciñas e veciños de Vedra. Hasta aí, sí. Ahora, que teñan 7 votos, que teñen a maioría, non lle dá lugar a que non se poidan discutir e debater os asuntos. Dálle lugar a votar e a utilizálos no voto, pero non a debater as cuestións, creo.
Bueno, vamos a ver. Creo, Roberto, que estás tergiversando un pouco o tema dictatorial. De outras cosas, porque se está debatindo. Por tanto, creo que os feitos, como se dí, me remito. se está falando e se está debatindo. Se fora dictatorial, cortaríamos e non se debatería, non se falaría. Pero eu creo que entrar nese debate non ten ningún sentido, ahora mismo. Por tanto, a nosa postura, e como sempre se demostra, é de diálogo. Estaremos ou non de acordo. É de escoitar, é de falar. Como o que vostedes están, tanto o concellano non escrito como o BNG, teño a sensación de que vostedes sempre buscan o punto que lles interesa. Olvídense do resto. Da igual, 10, 15, 20, 25, 35, 150 medidas, é igual. Porque aquelo tal, non sei que. Se insisten na externalización do punto limpio. Xa o explicamos, e explicámoslo ben aquí. Que eso, creo que non procede nin volver a entrar en debate. Na recollida do lixo, que é un debate moito máis amplio, claro, todos poden falar do ideal. Eu tamén podo chegar aquí e decirme, eu sería ideal que todo o vecino de Vedra teña un sueldo de 1.500 euros. E todos teníamos unha casa, pero vostedes saben que eso non é real. Entonces, vostedes poden ter as mocións e presentarlas outra vez. O debate vai ser exactamente o mismo. E non ten nada que ver con suscribir este documento. Porque hai moitísimas outras circunstancias que determinan as posturas dos concellos. Hai concellos onde vostedes gobernan durante anos ou forzas políticas vinculadas a vostedes durante anos, están todas vinculadas a Sogama, será por algo, será porque é o sistema máis hostil neste momento e pois non poden implementar outros sistemas. Pero bueno, vostedes poden presentar esas mocións e podemos debatirlas e seguramente todos manteremos as mesmas posturas. E repito, non ten nada que ver con que vayamos todos hacia este tipo de economía, pero naquilo que poidamos levar adiante e a cabo. E hai cosas que ao mellor non podemos levar adiante a cabo. E este concello, dende logo, pois estudiarás que se poida levar e as que non, non. Pensando nos intereses de todos os veciños. E a economía circular non só son dos aspectos que vostedes señalan, son moitísimos aspectos, moitísimos planos, moitísimas caras. Pois intentaremos facer o que realmente nos permita tanto a economía como a gestión dos servicios de levar a cabo, máis planificar cara ao futuro. Pero, oiga, insisten ustedes na Río do Lixo. Por exemplo, mire, sae adianto. Ahora mismo non hai alternativa a Sogama. Nin había naquel momento. Por moito que ustedes insistan. Non había. Repito, non vexo que outros concellos. É máis, concellos que están en alternativas, e falen, vostedes con eses grupos de concellos que están en alternativas, que dificultades están tendo para recollida do Lixo por os excesivos costes económicos. Entón, bueno, falemos cos pés na terra. Se queren seguir soñando e volando por ali arriba, poden facelo. Pero se poñen os pés na terra e se mañan ustedes ten responsables de gestión, pénsenlo.
Un par de aclaracións. Eu dúbido realmente que leran a declaración polo que me está contando. Estou alucinando. Repito, dúbido que a leran realmente. Dicir que esas mocións das que lle falen non teñen cabida nesta declaración, por vaya usted a saber, se cada ten razón, non se preocupe, nos colleremos esta declaración, as mocións, presentaremos ya os veciños e eles decidirán se o seu é un efecto de cinismo ou non, que se cada deciden que non, xa sei que teñen vostedes moitos votos. Novamente, sobre o tema dos concellos, do bloque, das mareas, o que sea, mire, hombre, que a mí non se me ocorre compararlle a vostede co presidente da Deputación do PP de Ourense, que fai cousas estrafalarias. Vostede se imagina que eu veña aquí a dicir que vostede, non sei, pide traballo por sexo ou cousas así. Se lle pasa pola cabeza, home, é que non somos a oposición, créame, non somos a oposición. Todo demais, o que vostede queira. E, finalmente, sobre o si soñamos ou non soñamos, é que unha cousa é que señamos creativos ou que presentemos mocións novedosas ou que traballemos ou que fagamos o nosso traballo correctamente e outra cousa é a nadería que vostedes practican o nada absoluto, o mar calmo, permanente para poder salir electos constantemente. Arrísquense alguna vez e fagan algo novedoso na vida, que non pasa nada.
Fou, non che digo, non che dicen que as mocións non teñan cabida nesta declaración de economía circular. Dixen que se poden levar a cabo ou non, dependendo de moitísimas outras circunstancias. E cando nos comparamos, non é por comparar, é porque me resulta moi difícil, creer que unha experiencia que vostedes propoñen, que non a leva a nadie a cabo, pueda ser factible aquí, me resulta muy complicada, por lo menos a mí, ¿entende? A lo mejor usted no, o a lo mejor sí, pero nos sí que leemos, sí que analizamos, sí que preguntamos, sí que estudiamos, sí que miramos, sí que comparamos, como vamos a hacer, como fixemos, como trabajamos no tema este para renovar as luminarias de todo o Concello de Vedra para pasar a Saled. E vamos a ser, pues, vamos a estar dentro de esos 3, 4 ou 5 concellos que solo en Galicia están facendo eso. Oiga, tamén nos arriscamos, pero hai cosas que son factibles e outras que non son, nada máis. Pero non pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues apróbase por unanimidade. Pasamos ao quinto punto do orden do día que acordo se procede sobre a moción presentada polo Concello de Don Roberto Castro Gomonde para mellorar a seguridade de ciclistas no noso Concello.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais do día 19 de xuño de 2017. Moción presentada polo Roberto Castro para mellorar a seguridade de ciclista en Vedra. Da segunda moción presentada pola Concello nun escrito Roberto Castro Camonde na que expón que a presencia de ciclistas polas estradas do noso Concello está a ser importante polo que se fai necesario adotar medidas que reduzcan os riscos e melloren a súa seguridade, señalando como medidas aplicables de xeito inmediato que, sen dúbida, repercutirán na mellora da súa seguridade a información e concienciación dos condutores, sobre todo ciclistas, e o mantemento axeitado das marxas das vías. Coa finalidade de executar estas medidas, solicita o apoio do Pleno para acadar o seguinte acordo. Instar a Consella de Infraestructuras e Vivenda e a Diputación da Coruña a que coloquen nas vías onde teñan as respectivas competencias señalización vertical dos tipos detallados. Asimismo, reiterar a demanda no mantemento das beiras das vías ben rozadas e armarse da calzada libre de pedras e grava. Segundo, demandar ao Ministerio de Fomento que faga un mantemento axeitado da marxa na calzada, dado que hai tramos con acumulación de grava, na zona 525, zona de San Pedro de Vilanova, principalmente. Terceiro, solicitar colaboración da Dirección Xeral de Tráfico para que imparta charlas informativas aos conductores e ciclistas. Somos sabedores das dúbidas que xorden á hora de acometer certas manobras como os adiantamentos. Cuarto, editar polo Concello un folleto informativo con asesoramento da Dirección Xeral de Tráfico da Federación de Ciclismo e envío xunto co Boletín Informativo Municipal. Quinto, nas futuras obras de remodelación ou mellora de vías de titularidade municipal, aplicar solución que reduzcan riscos para os ciclistas. Nas vías de titularidade de outras administracións, instar a estas a aplicarlas tamén. Comisión de Asuntos Xerais, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada moción.
Bueno, é unha moción que pretende aplicar de xeito inmediato unha serie de medidas que repercutan na mellora da seguridade dos ciclistas. Son medidas preténdese de aplicación xa inmediata, bueno, que insuficientes, porque bueno, pues habría que aplicar medidas no deseño das vías e tamén criterios de seguridade nas remodelacións futuras das vías que se fagan. Pero, bueno, preténdese pues, plantexar unhas medidas que sean de aplicación inmediata. Bueno, por eso se propoñen estas que se detallan. Bueno, o Concello de Vedra dáse unha circunstancia que concurren estradas de 4 titulares diferentes, co cal, pois, bueno, habría que pues, instar as administracións pertinentes a que acometan estas medidas. Bueno, por elo, pois, solicítase o voto a favor da corporación.
Bueno, nos vamos a votar a favor, parece-nos razonable, ojalá puedan ser inmediatas, como usted vendí, hai fundamentalmente tanto Fomento como Xunta como Diputación, hai estradas por onde circulan, moitos ciclistas, nos faremos a petición de forma inmediata, esperemos que teña o resultado e insistiremos, E despois, no ámbito, tal como contamos outro día, pois moitas veces nas pistas principales, nas futuras regulacións, moitas cosas non se poden facer, máis que intentar anchealas no medio posible, ou efectivamente, como as cunetas se dixo, que poden ser escapatorias e que non sean moi fondas. Canto a señales, pois sí, de maneira, podemos señalar, podemos determinar, non se van a poñer 56 señales, pero vamos, podemos determinar en que sitio se poden poñer ou en que zonas que nos correspondan a nós, eso sí que nos, de unha forma máis ou menos inmediata, si o podemos acometer.
Sí, o noso tamén vai a ser a favor. Comentábamos o outro día na comisión que é un tema que está desgraciadamente de actualidade. E, bueno, pois desde o Concello, sobre todo, labores de concienciación, non sei como se poderá enfocar, porque, bueno, está ben, claro, ter as beiras rúas e as aceras, pois, limpas, pero o máis importante é, desde logo, que sepamos os conductores que as bicicletas son un vehículo máis na carretera e non teñen por que ir tampouco pola acera, deben de ir pola vía. Bueno, hai unha gran labor que facer aí porque hai uns botañocorpos ciclistas, os ciclistas, os conductores, e bueno, temos que respetar todos, e creo que se debe de incidir moito máis en eso, en a propia señalización, claro. Votaremos a favor.
Pois pasamos a votar, votos a favor. Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao sexto punto do orden do día, que a aprobación se procede do convenio de colaboración para a xestión do programa Área de Santiago.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais do día 19 de xuño de 2017. Sobre convenio de colaboración para a xestión do programa Área de Santiago. Con data 8 de setembro de 2014, concede a Estrada, Arzúa, Boqueixón, Melide, Padrón, Oroso, Opino, Roi, Santiago de Compostela, Silleda, Touro, Valde, Dubra, Vedra e Vila de Cruces, asinaron un convenio de colaboración que deu importantes froitos tanto nas actividades de promoción turística conxunta como no objetivo de eficiencia na xestión dos recursos. Por esta razón, os mesmos concellos e tres máis, Ames, Brión e Teo, propoñen darlle continuidade a aquela experiencia coa aprobación dun novo convenio que supón a súa integración no programa Área de Santiago, que comprende a realización de accións de promoción conxunta baixo unha mesma marca dun plan de traballo orientado á difusión da imaxe turística dos seus destinos nos que se integran os territorios dos 17 concellos. Por parte do señor Costa, das unha explicación ao respecto. O concello non escrito en Roberto Castro di que vota de menos o resultado de anteriores convenios ao respecto. A comisión informativa coas extensións do PSDG-PSOE e don Roberto Castro Rocamonde informa favorablemente o citado convenio.
Bueno, boas tardes. Bueno, como xa se falou outro día na comisión, isto, bueno, que se pretende adotar un acordo para un novo convenio, inda que unha cousa que xa é un precedente, que nos entendemos que para Vedra e para eu creo que para todos os concellos foi moi positivo, non? E, bueno, creouse a Área de Santiago fai uns anos, que se a base, ao principio eran 16 concellos que asinaron ese protocolo de, ou ese convenio de promoción turística conxunta. Si ben antes xa houbera no 2013 foi a primeira reunión formal que convocou Santiago e foron 19 concellos. Antes desa reunión xa houbera algunha delas, sobre todo aquí en Vedra, había unha experiencia boa de colaboración con outros temas nos que estaba metido o noso concello. Por iso tamén levou ese sistema de colaboración, como xa explicamos, no que había dado os seus froitos, eu creo que é positivo, fora o entroido e outros temas, e estaban concellos que aparentemente estaban, non pertencían xeográficamente á Área de Santiago, nin ao xeo destino de Terras de Compostela, e por eso se invitaron a participar, porque xa tiñamos lazos varios dos concellos que aí estábamos na comarca de Compostela ou arredor propiamente, xeográficamente, da área de Santiago. Despois tamén pideu outro concello, naquela pideu Lalín incorporarse e pideu Melide incorporarse. Nesas reunións de traballo primeiras, eses concellos non se contemplaron. Solicitaron eles a incorporación. Non estaban colindando con Santiago e estaban moi interesados nesa participación en área de Santiago e por eso, ao mesmo tempo, desde o grupo de concellos, pois, se contactou tamén naqueles momentos con Arzúa, que é outro dos concellos que agora sigue, porque quedaban no medio deses concellos. Non teria, incluso, demasiado xente, o mellor que entrara a Melide e que quedara un concello no medio. Non? Bueno, a partir dese momento, dese protocolo que se firmaron 19 concellos, iniciaron-se distintas mesas de traballo e en distintas áreas e todo iso dou lugar a un convenio que sería o precedente o que hai hoxe, non? Que firmaron 16 concellos. Naquele momento, tres que estaban interesados, que estuveran traballando, non chegaron a firmarlo, por as razóns diversas que les entenderon, non? Ese era un protocolo de acción conxunta, fixaronse así unha serie de características nese convenio marco de como se iba a facer esa xestión, porque se iba a chamar Área de Santiago, e, bueno, houve bastante traballo a nivel técnico para chegar a eso. E os objetivos básicos que se traballaron foi ampliar e mellorar a información turística disponible deses 16 concellos daquela, mellorar esa visibilidade como destino turístico ou multidestino, crear produtos que posicionaran ese de multidestino no mercado e aumentar o valor engadido da oferta turística que había a través de poñer en marcha recursos e unha boa xestión de todos eses recursos, non? E, sobre todo, con entidades que xa tiñan experiencia e elementos técnicos importantes. Bueno, fixos unha chega de diñeiro parecida a semellante en base aos criterios que se acordaron os objetivos, que era a poboación, orzamento e demais, que se manteñen na actualidade. E a Vedra tocaulle naqueles momentos aportar, e non chegaba a 1.000 euros, moi semellante a cifras que aporta agora. Bueno, pasaron 2 anos, acabou ese convenio e agora estamos, como lles comentaba outro día, ante un convenio novo. Non? A idea era renovalo, porque así había un espírito, renovalo antes de que rematara, pero distintas circunstancias, sobre todo desde un dos concellos que está máis implicado directamente, levaron a que isto se fora retrasando. Non? De feito, estamos acelerando todo o acordo do grupo que pretende agora asinar o convenio, dos 16 agora pasan, incorporanse novos concellos, algún está fora, e, pois, bueno, a intención é asinalo canto antes, que é o que se falou outro día, e tamén se trouxe, se incorporou outro día na comisión esa convocada. E o resultado, a experiencia que nos di, que foi un convenio positivo para Vedra, creo que para moitos, incluso concellos dos que tiñan máis dúbidas, concellos pequenos como os nosos, que tiñan máis dúbidas ao comenzo, que tal vez foi un pouco por colaboración e, bueno, por non quedarse atrás e ao mellor daquela era máis estético con respecto á área de Santiago e ao que se pretendía, pois hoxe viron que foi rentable básico, ademais considerando a aportación que ten un concello pequeno, un concello como Vedra, donde a aportación económica é mínima e os beneficios que recibe, e sobre todo porque parte deles son sufragados outras tamén da colaboración de outras administracións, neste caso Diputacións e Xunta de Galicia, e, bueno, pois, o fan moi esquible, aparte de contar con moitos outros medios e outros personal técnico que un concello, ao mellor, non ten técnicos especializados, sino técnicos que teñen que facer un pouco de todo e, ás veces, pois, temos que recorrer a eles incluso para máis tarefas das que realmente, ao mellor, están formados ou do tempo que dispoñen, non? E, xa digo, a comparativa do que aporta un concello como Vedra nese, nunha anualidade, calquer acto dos que estuvo presente este concello, calquer acto, o sea, ir a nosa Fitur, ir a calquer feira de promoción que houve aí, se se fai como concello, se tuvéramos que sufragar, costaríanos moito máis que ter a presencia que estamos tendo a través desta entidade. Por eso, simplemente xa por eso, eu creo que é positivo, non? O criterio económico. E despois o resultado, a verdade é que a promoción, a visibilidade que tuvo Vedra, as empresas, os destinos, en distintos foros e tal, eu creo que tamén avalan a posición de apoiar este convenio. Ahora entran novos concellos, hai algún dos que estaban anterior que, por razóns bueno, propias, decidiron non incorporarse e bueno, algún incluso falaba de como yo que se incorporaría como problema de comunicación, pero a intención do grupo de concellos é dar yo antes podiante para atrás, porque si hai que volver a esperar outra vez para chegar a documentación, pois xa estamos nun período moi avanzado do ano e do exercicio, entón dificultaría esa inversión. O novo convenio vai hasta para este 17 e para o 18, o sea, que non ten unha vixencia, de que contempla a posibilidade de renovación, como saben, non sei un momento. E, bueno, dado que é unha das cuestións altamente positiva, que é un elemento, unha figura de desenvolvemento que creo que beneficia e que foi analizada e valorada noutros estamentos e noutros puntos do Estado, concretamente en Cataluña, como unha experiencia que parteu da base, parteu da baixo, cara arriba, parteu dos concellos, dos territorios, hacia o superior, o sea, non é como outras que viñeron creadas desde outras administracións superiores e ainda que escoitaran ou demais os concellos, si viñeron de arriba para baixo, estes viñeron de baixo a arriba, e creo que foi unha boa experiencia que nos gustaría que se consolidase, que seguise mellorando, que seguisen aumentando as novas líneas, bueno, pois gobernos que están agora representando estes concellos, algúns deles cambiaron políticamente, e si hai unha boa sintonía no traballo, hai ideas novas de seguir ampliando tanto os produtos, como as líneas de actuación, como as medidas, e creo que é outro abano de posibilidades que se abre. E por eso, e por entender de que é unha cousa boa para este municipio, para os seus veciños e veciñas, é polo que nos pedimos o vos apoio.
Bueno, pois, despois de todo o que dixete, xa pouco máis hai que decir. Efectivamente, nos vamos a votar a favor, porque, bueno, se hai tantos concellos na redonda de acordo en facer algo conxuntamente, sería solo quedar fora. Te conoces máis a fondo e, bueno, que siga traendo sendo positivo. Esperamos que disfrutar das bondades todas deste convenio. Estaremos a favor.
Bueno, nos fai dous anos, creo recordar que votamos a favor. Mira, o Concello de Lalín verteu unhas acusacións gravísimas. Mentres que non, solicitamos aquí información sobre esas acusacións. Non se nos dixo nada. Mentres que eso non se aclare, non votaremos a favor, votaremos en contra. Mentras, é dicir, é que non son, fixo unhas declaracións públicas, publicou unhas declaracións, non é que escoitara que dixera unha cosa, é que o que saliu no xornal que dixo Lalín, literalmente era que acusaba a todo este organismo dunha especie de malversación de fondos, ou que se colleran fondos e se gastaran injustificadamente, en fin, ate que non quede medianamente justificado eso, nos tiveron vostedes tempo para xustificar eso, explicárnoslo correctamente, solicitámoslo, non nos fixeron nin caso, agora non nos pidan o voto favorable a isto. Sinto moito.
Bueno, independentemente do seu voto favorable ou non, vamos a ver, o Concello de Lalín, aquí xa se contestou a alguna pregunta dese tema, non? Que creo que incluso o mellor non foi a ou males entendidos ou interpretacións particulares. O Concello de Lalín evidentemente fixo sacou unhas comunicación na prensa, non sei máis, eu digo o que eu coñezo, donde decía que se salía, bueno, de que habían tomado un acordo en xunta de goberno, da xunta de goberno, do goberno legítimo que ora dirixe Lalín, de salirse de área de Santiago. Bueno, evidentemente, cando tomaron, eu creo que incluso as dúbidas que se manifestaron na reunión, se iso era legítimo, porque era un acordo plenario, se teria que haber ido de acordo plenario e tal, na forma. Incluso había outra dúbida, falo do que se determinou na comisión e as actas me remito do grupo de área de Santiago. ¿No? Incluso xa non tería moito sentido seguirse porque o convenio estaba rematado. O sea, cando Lalín comunicou, eso era en marzo, o convenio rematouse. ¿No? Evidentemente, bueno, ali en algún lado alguén falou, eu, me sona do tema da conta justificativa e tal. A conta justificativa, eu teño que decir que a conta justificativa si a presentaron, si non a presentaron a Comisión Técnica, a presentou Santiago. Eu entendo que dentro do correto, entendo, pero son temas técnicos que se me escapa, pero aí hai un montón de técnicos, de interventores, de demais, e nunca veo nada informado en contra, ningún concello se manifestou en contra, nin puxo ninguna objeción, e entendo que está correcto. Evidentemente, o mellor o concello que preside, porque tamén era encomenda que se lle daba, ao mellor, é certo, pero nos aí seguimos con respeto institucional total, ao mellor non foi o suficientemente diligente, de acordo? E iso, eu sin ofender a nadie, porque saben que non é o meu estilo, non creo que falta a verdade, e todo o mundo o pode atestiguar. Evidentemente, nesto, como lles dixen, eu creo que é unha cousa boa para a Vedra e para todos. Entón, trátase ás veces de ser xeneroso e de construir. Iso é do que estamos falando para os nosos veciños e veciñas. Ou iso é o que eu entendo. Neste tema, cando se iba a vencer o convenio, sabíase que había un plazo que acababa, había alguén que gobernaba, que lle tocaba presidir e convocar, se le solicitou en distintos foros, se lle trasladou e se nos comunicou, e están as probas documentais, e se nos comunicou que pronto, isto era, falábamos de novembro, decembro e demais, que pronto iba a haber unha reunión para facer eso, para seguir co convenio, que había un interés. A propia concedeira, delegada ou responsable, neste caso de Santiago, e o equipo técnico que tiña, se nos comunicou o interés de seguir con este tema, porque o vían positivo tamén para Santiago, se vía positivo, había bo consenso. Unha serie de concellos, entre os que estaba Vedra, fixo todo o posible para que iso non se retrasase. Incluso nós non entramos por entrar en algaradas, acusacións e tal, que ao final, todo iso que loita de partidos e demais, ao final creo que incluso podería prexudicar a un proxecto que creemos, e estes que lles fala, asegura yo. Creo que o Gallá se estendese a outras áreas, non só o aspecto de promoción turística dos concellos, senón que se estendese aos outras áreas, porque temos moito en común no que nos podemos axudar e que debería pervivir por encima dos colores políticos e dos gobernos, sean de quen sean. Vale, se é unha cousa boa, debemos tratar de mimala para que medre. Creo que houve un bo traballo que iso nadie, ninguén o reconoceu. Despois, outro tipo de cousas que podan xurdir por aí, de cousas internas, cousas tal, nos, co que hai en cada sitio, vamos a intentar seguir sendo respetuoso, que creo que é a nosa función, e vamos a seguir apostando. Evidentemente, con isto, que se houbéramos aprobado isto, cando tiñamos que aprobar, todo estas cousas irían antes, claro, evidentemente. Seguramente agora o aprobar isto e ter o convenio mellor asinado en xullo ou se cabe en agosto, nos vai a retrasar, prácticamente o ano turístico xa prácticamente vai alá. É certo que non é o escenario que nos gustaría, é certo. E como a nós, a Estrada, a un montón de concellos dunha cor e da outra, desde o BNG de Arzúa, como aos do PP, como a outro tipo de os do PSOE, eso estuvemos por ali e creo que é un bon entendimento. E que eu simplemente quero insistir no positivo, Creo que é unha boa cousa, unha boa cousa para todo o territorio. Creo que todos ganamos, sinceramente creo que todos ganamos, e que é unha cousa que estaba dando froitos, e é unha pena que enferme, pola razón que sexa, non? Que enferme algo que está ben, que iba ben, e eu creo que sería un motivo de orgullo que isto seguise supervivindo e seguise medrando, non? De feito, xa digo, foi unha iniciativa que se estudiou desde outros lados, que veu ben reconocida e creo que para Avedra é boa. Despois, aparte disto, incluso, como nos reconoceron, e aí non son do mesmo color político, como nos reconoceu, por exemplo, Santiago, no novo plan de acción e tal, que xa falaron ca Xunta, ca Diputación, e xa teñen inversións esperando, xa están as partidas, hombre, normalmente, ustedes saben que, por sorte ou por desgracia, a dinámica habitual non é esa, é o contrario. Tes as ideas, despois pides, despois cando poden, meten algo. Se aí xa había unha previsión de traballo e creo que é iso. Entón, sería unha pena non aproveitar todo isto. Que ao mellor imos uns meses que o ideal sería antes, sí, pero o pasado non o imos a cambiar, por moito que nos guste ou non nos guste. Entón, eu diría de apostar. E con isto, e con respecto del LIN, eu espero que estea aclarado. Se queren ver algo, eu recopilei agora alguna documentación, porque eles presentan no día e despois xa mandan por WeTransfer, no WeTransfer ten un tempo e desaparece, entón houve que andar volvendo a pedir e tal. Con respecto a esa conta que decía la LIN ou que atribuiu, nos, en principio, ninguén puxou a cesión, e este que lles fala tampouco, técnicamente está aprobado e tal. Eu non sei se os plazos foron xustos ou os ideales, pero desde logo está. Ani.
Bien. Repito, estou de acordo ao 100% co que vostede di. Pero, tendo en conta o ambiente que nos arrodea, a cantidade de problemas por corrupción e por me importa un bledo, por certo, o alcalde de Arzúa non me do bloque, me importa ben pouco de que alcalde seña, que seña Martiño, que seña do bloque, que seña, dame igual. Mentras que hai unha acusación publicada nun medio e non desmentida, nos non votaremos a favor, estando totalmente de acordo co que vostede dixo.
Bueno, eu, sí, non, simplemente, eu non sei se foi desmentida ou non, vostede me estaba falando dunha información e dixen a información que coñecía. Eu non sei se entre eles desmentiron, será a súa obligación ou se non. Eso non o sei, vale? En todo caso, cando hai acusacións, eu, o que si lles digo, e insisto, que cando se fan acusacións, as acusacións, cando son de temas, e sobre todo temas de corrupción, eu creo que o ideal, calquera que diga e faca esas acusacións, porque é moi fácil lanzar e disparar para todos, cando, se hai algo, creo que o deber que ten todo o ciudadano é ir ao sitio que corresponde, que para iso estamos nun Estado democrático e hai tres poderes separados.
Bueno, despois deste interesante debate, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Pois apróbase con 10 votos a favor de PP e PSOE e un voto en contra do BNG e un voto en contra do concellal non escrito. Bueno, antes do seguinte punto, outro día na comisión, bueno, pois Comisión Sobreira se nos había trasladado, que se os pasou, e unha moción presentada por eles, que en resumidas contas o que ven é a decir, bueno, que se modifiquen os orzamentos xerais do Estado deste ano para que a asignación para a loita contra a violencia de xénero en relación ás políticas de igualdade, pois aumenten os fondos para a mesma. Digamos que é o resumen de dita moción. Entón, eu someto a vosa consideración de, se vos parece interesante, votar a ausencia desto e debatilo aquí ou pasala para o seguinte pleno e chegar a un acordo neste texto de acordo final.
nos estamos de acordo de votar a urxencia e debatila, pouco hai que debatir, bastante claro que pongo aquí, vamos, creo que pode salir un acordo, todo o que sea presionar, en fin, eu creo que podemos votar a urxencia, despois discutimos.
Votaremos a favor da urxencia.
Votos a favor da urxencia? Pois aprobase por unanimidade. Bueno, xa non insisto, xa, tedes a emoción, xa vos digo, aí o que relata a Comisión Sobreras, bueno, que ainda quixe aumentar algúns fondos porque ainda son insuficientes en relación a todo o que está pasando, e que, bueno, parece que este é un momento óptimo porque se vai a reunir, bueno, pues ese pacto de Estado contra a violencia de género, bueno, o que se trata é de instar ao Goberno, como dicen, de ahora non aumentar, senón modificar para aumentar nos ordenamentos generais do Estado pois a asignación destinada aos fondos contra a loita e contra a violencia de género en relación ás políticas de igualdade. Entonces, bueno, vean, señores.
Bueno, desde logo, votaremos a favor. Desgraciadamente tamén, outro tema de moita actualidade, levamos moitos anos sendo, desgraciadamente, algo que está de actualidade pois semana tras semana, por non decir día tras día. E, bueno, aquí o pon ben claro, desde o ano 2010 hai incluso se rebaixou o presuposto da partida para un dos programas que hai un 41%. Hai outro programa, Actuacións contra a Prevención da Violencia de Xénero, que tamén sufre un recorte con respecto ao ano 2015 dun 2,20%. Bueno, levan moitas institucións que se encargan da loita directa contra esta lacra, pois denunciando durante moito tempo que se non se dota de partida presupuestaria o que foi o pacto de Estado contra a violencia de xénero, se non o dotamos de presuposto, pois bueno, hai moitas accións a levar a cabo que se non teñen partida, pois se quedan en nada, e todo o que sea avanzar en poñerlle remedio, pois, en fin, claro que estamos de acordo en que incrementen a partida presupuestaria, por cousa que nos escoiten, pero bueno, nos votaremos a favor.
E, bueno, votaremos a favor. E, bueno, a violencia é causa da falla de igualdade. A violencia empeza pola falla de igualdade. Estamos alegrámonos de que o Goberno de Vedra pois vote a favor de propostas na mellora da prevención da violencia e, polo tanto, da igualdade, propostas a trasladar a outras administracións. E, bueno, desexaría tamén que o Concello de Vedra, no que lle compete, fixera os deberes mínimos. Os deberes mínimos empezan por ese plan de igualdade que sabe vostede que este concelleiro, dada as reiteradas negativas do seu goberno a arrancar ese plan de igualdade, pois acudiu á valedora do povo. Entón, desexaría pois, que o Goberno de Vedra tamén faga os seus deberes mínimos.
Bueno, o tema é se comentamos, xa motivo de debate noutro momento, pero agora aquí pasamos a, entonces, votamos a pues esta moción, sobre todo no que fai referencia ao acordo final. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos en... Bueno, ese sería o séptimo punto. Entonces. Ahora sería o octavo punto, que sería contestacións puntas formales en los anteriores. Bueno, como xa dixen na comisión, dado que non temos a reacción data do pleno anterior, pois respostarei a do pleno anterior no pleno seguinte do mes de xullo, pero si é certo que daba unha de FOU do pleno de abril, que decía así: ten o Concello previsto ceder a entrada do Arquivo Histórico de Vedra para o uso da igrexa, recordes que hai unha limitación temporal para o seu uso que está aínda vixente. Bueno, vostede está a falar do que se chama a Casa de Fábrica. Bueno, dita Casa de Fábrica, como ustedes saben, se non sabe digo yo, é propiedade do Arzobispado de Santiago. E buscamos, rebuscamos, preguntamos, investigamos e nos atopamos que non hai ningún documento, ningún de cesión ou autorización por parte de Palacio ou Concello en relación a mesma e ao seu uso. Certo que nela, polo goberno anterior, se fixeron unhas puntuais obras de acondicionamento dentro do obradoiro de emprego do ano 2008 e nas obras do Plan Zapatero do ano 2009. Como afectan e como se mezclan todas esas circunstancias? Bueno, pois estamos estudiando. En calquer caso, ou agora ben, o feito de que a Igrexa garde ese espacio na actualidade de unha serie de elementos, entendemos, non afecta para nada o proxecto do Arquivo Histórico Municipal dentro do outro edificio que sí é municipal. Como? Sí.
Mire, teñen un serio conflicto de legalidades. O primeiro é que, non sei se se recorda, pero iso está financiado polo Estado en gran parte, ni siquiera pola autonomía ni pola deputación. Non sei se vostedes buscaron correctamente. Pareceme tan increíble que con cartos do Estado que están expostos á Fiscalía e que ten necesito o visto bo dende Madrid que se desplazan aquí de patrimonio, que con cartos do Estado, co visto bo de patrimonio, e sei no porque personalmente tiven que tratar con eles, poda realizarse unha inversión sin haber unha cesión dese espazo. Pareceme tan sorprendente que non do decreto, índase, imaginen que teñen razón, de acordo? Teñen vostedes un conflicto serio como solucionalo. Por unha parte teñen accedido a unha financiación co compromiso de que iso até 2019 pertence ao que se dedique dende o Concello e, por outra parte, ten unha propiedade. Quer isto dicir que iso podería derivar en que devolvan os cartos. É unha cuestión que deberían solucionar urxentemente. Porque están vostedes, tomaron vostedes durante un montón de tempo unha actuación sobre unha propiedade privada sen ter dereito a ela. E máis, os fondos que recibiron do Estado, coa condición de que eso durante hasta 2019 tiña un uso determinado, rompese totalmente co que vostede me está dicindo. É dicir, é un conflicto entre dúas legislacións, entre o dereito á propiedade, que habería que velo, a cesión suposta ou non suposta, e o consumo de cartos de todos, que espero que o solucionen para o seguinte pleno, porque é un conflicto serio realmente. Quer dizer, que pode derivar na devolución dos cartos que se empregaron en esa obra.
Mire, non sei se me escoito ben a resposta. Dixen, fixen unha pregunta, como afectan todas estas circunstancias? Estamos estudiando. Pero só dúas cuestións. Unha, recordolle obras do ano 2008-2009. Nos entramos no 2015. Primeira cuestión. No, perdón, 2011, ten toda razón, 2011, perdón. E segunda cuestión, eu polo que pude observar de todos os expedientes, non sei canto foi a inversión realmente nese propio local, a inmensa maioria, a parte de inversión, é o local que é auténticamente municipal. Sí. No, digo, bueno, de todas formas, vostede dixo unha cuestión que me parece correcta, son as cuestións jurídicas, xa os saberán os juristas. E contestolle a realidad. Bueno, pasamos entón ao último punto, que rogo se preguntas.
Bueno, un par de cousas. Bueno, este ano a Diputación sacou o plan OPEL para pymes, que é unha nova liña de subvencións que nace este ano para axudar a contratación de personal por un ano para as pequenas e medias empresas do Concello. Bueno, eu estuve buscando na web se se había publicitado este tipo de axuda e non encontrei nada, pero bueno, si teño información da Diputación que me remite que aquí en Vedra pois, hubo 4 empresas que conseguiron pois, esa subvención: Vedra Forestal, Droguería Ferretería El Sol, Rocío Couto Rendo e Vázquez Picames Francisco. Bueno, en toda a provincia da Coruña foron 200 e pico empresas. Nos o que queremos, por un lado, preguntar, ¿eso se publicitou na página web do Concello ou no Facebook, bueno, donde se suelen publicitar estas cousas? E se non se fixo, rogamos que esta información chegue a todos os veciños de Vedra, ¿no? Para que poidan concurrir a estas liñas de axuda que esperamos que volvan a convocar, claro. E, bueno, claro, non se dará a todas, pero pretendemos que chegue a información a todas. Despois temos outra pregunta, que na Xunta de Goberno do 15 de xuño do 2017 hai un pago de 5.266 euros a Fernández Contreras Granitos S.A. por baldosa gris parda e adoquín silvestre, abuxardado para beirarrúas municipais. Queremos saber onde se colocou esta beirarrúa, porque últimamente, bueno, que vemos, bueno, pues que se bota con aglomerado, ¿no? Con asfalto, vamos. E, bueno, pues este tipo de pedra, para onde, para que beirarrúa foi deste municipio. E nada máis.
E, bueno, eu presento, entrego o escrito ao secretario con a documentación a Xunta e copia para o resto dos grupos para que sexa incorporado a ata e o expediente do pleno. É un escrito relativo e referente ao traballo de organización dos fondos documentais do Arquivo Municipal de Vedra. Bueno, eu creo que calquera que tivo acceso a algunha información deste asunto, hai un dato, por encima de todo, un dato alarmante, que son 7.851 euros por un mes e 5 días de traballo. Unha obra, un servizo aparentemente normal, como que se o que se contratou, en principio parecía non ter maior relevancia, pero bueno, 7.851 euros por un mes e 5 días de traballo, pois claro que as veciñas e veciños pregúntanse a que e por que e que méritos ten para tal. Entonces, bueno, eso obliga-nos a tirar de aí para atrás e, bueno, para este traballo, pues, contratouse unha persoa que, podeme corrixir se non estou no certo, que, bueno, ten unha relación persoal, ainda que non é cuestión aquí a vida privada dos concelleiros, pero ten unha relación persoal estreita, pois, co portavoz do Grupo de Goberno, Rogelio Lema, esta persoa foi contratada no mes de outubro do 2016 e a través de, bueno, para este traballo o Concello solicitou unha subvención no seu día ao ver dunha orde da Consellería de Cultura do mes de marzo de 2016 e resulta que naquela solicitude de subvención asinada polo Concelleiro de Cultura Enrique Vázquez Martínez, como parte desa solicitude, pois hai un proxecto no que se detallan o traballo a executar, calculase un orzamento baseado en unha carga de traballo de 3 meses e medio Bueno, xustifica un pouco a necesidade dese traballo. E no último punto, donde detalla novamente o, na páxina 6 do proxecto, detalla novamente, desglosa o orzamento, xustifica, e di, leo, literal, para a realización deste proxecto contarase coa contratación de Celia Alegre Maceira, licenciada en Xeografía e Historia, con máster en Arquivística pola UNED e co posgrau en Xestión de Información Documental da Universidade Jaume I, con máis de 10 anos de experiencia na xestión de arquivos de titularidade autonómica, xúntase currículum vitae máis adiante. É dicir, 6 meses antes do procedemento da adxudicación do traballo, resulta que o Concelleiro de Cultura, que é quen insta este traballo, pois xa propón quen vai ser a persoa que se vai contratar e axunta o seu currículum e máis define, describe algúns dos méritos. Este feito foi posto en coñecemento do secretario por min. Así como outros que citarei máis adiante.
Roberto, eu, vamos, estamos en 12 preguntas. Eu creo que temos que dicirnos un pouco cal é o roba pregunta en relación a este tema. De feito, estaba falando agora aquí co secretario, tal como ocorreu en outras ocasións. Vamos a ver, cando, creo que non corresponde o tema da acta plenaria, se dará conta na acta plenaria de que presentas este escrito, título, da titulación do escrito, pois traballo de organización dos fondos documentales, e quedará dentro do expediente. Non figurará como anexo nin como parte acta, porque non corresponde tal como está falando. Pero si queda constancia que o presentaches e o título, e que queda dentro do expediente do pleno. Ora, o que che rogo é que concretes cal é o rogo e pregunta en relación a isto.
A pregunta é, o rogo se preguntas teñen unha extensión limitada?
A ver, Roberto, creo que demostramos tanto moito tempo que non é que haxa unha extensión limitada, pero tampouco se trata de que empecemos a soltar aquí uns speech que nos larguemos hasta as horas de madrugada, cando queda, bueno, vemos o escrito, se o traslado, queda reflejado, e creo que resumiche, o que che estou pedindo é concretar. Xa non se trata de que o rogo se pregunta, cada rogo pregunta que leve 20 minutos.
Os plenos son públicos. Entendo que se son públicos, será para que as veciñas e veciños se enteren do que se fala ou debate nos plenos. Se as preguntas se descontextualizan, se non se centran, se non queremos explicar de que estamos falando, porque o que interesa é que as veciñas e veciños non sepan de que estamos falando, pois, ao mellor, ten razón na súa argumentación.
Roberto, eu non sei se unha cuestión como esta podes presentar alguma moción ou non, podes facer moitas cousas, como podes publicar, como facedes no Facebook, etc. Estou me ceñindo que non creo que este conculcando ningún dereito, nin crea que lle este librando o debate aos veciños deste tema, sempre estou ceñindo que asumas, vamos, un pouco a extensión dos teus argumentos. Como hai moitísimos plenos gobernados por todo o mundo, onde aquí non hai un regulamento que establezca minutadas, pero moitos sí se establecen os minutos de intervención e das réplicas, etc. Non se trata de que aquí o fagamos, sempre houve moita, ¿verdad? Pero utilicemos o sentido común. Estou falando do sentido común.
¿Cantas preguntas podes facer?
Podes facer un montón de preguntas.
Pregunto, se é certo que o concelleiro Enrique de Cultura, Enrique Vázquez Martínez, no mes de marzo, 6 meses antes de iniciarse o procedimento deste contrato, pois el aportou a esa solicitude de subvención un proxecto no cal consta o que acabei de ler. Segunda pregunta. Se considera unha alteración do obxecto do proxecto e se considera unha alteración do obxecto do contrato que un traballo orzamentado e que o orzamento estaba xustificado en base a unha carga de traballo de 3 meses e medio, tal como consta desglosado no proxecto, pois se traslade, se reduza en 2/3, que pase a 1 mes e 5 días, e o orzamento se manteña. É máis, incluso se incrementa, que se pasou de 7.500 a 7.851. Que responda si eso é alteración do obxecto ou non. E se considera proporcional, que existe proporcionalidade entre o importe do contrato e o servicio ou traballo de 7.851 € por 1 mes e 5 días de traballo. E se a modificación da carga de traballo, sin alterar o importe do contrato, se supón unha alteración da proporcionalidade entre importe e traballo. E por outra parte, respecto da alcaldía, que no seu día xustificou o procedimento de contratación, que era definiuse por un procedimento negociado sin publicidade, quer dizer isto, que se piden 3 ofertas a 3 empresas, digo empresas, non a persoas ou desempregados, que persoas son, sino a empresas. E, bueno, se escolle unha delas. E xustificou ese procedimento de contrato en base a unha urxencia na execución. E resulta que, por motivos que me gustaría que explicara e que eu, á vista da documentación, manifesto que é por imposibilidade legal de contratar coa administración da persoa seleccionada, pois adiouselle o contrato hasta 10 días, 11 días. Non teño máis preguntas. Gracias.
Ben, a primeira pregunta, sí.
Perdón, solo 2 cuestións ao secretario. Bueno, agradezo a paciencia que tivo comigo cos escritos. E isto chega aquí porque aos escritos presentados no seu día por min, o secretario contesta. Bueno, en relación a eses escritos, comunícame, o secretario, comunico que foron trasladados á alcaldía para que ordene o que proceda. Pois, ademais de ser o órgano a quen se lle deben dirixir os escritos dado o contido dos mesmos, deberá ser a alcaldía quen tome as determinacións pertinentes. Co cal, isto foi datado o 12 de abril, estamos a 20 e tantos de xuño. A día de hoxe, a alcaldía, que eu saiba, polo menos a mí non me comunicou nada, non tomou determinacións pertinentes. Co cal, esa é a razón, porque este asunto eu me obriga a traelo aquí ao pleno. Se sabe que antes isto tratouse nunha comisión, e ante a falla de aclaracións, isto chega aquí ao pleno. E respecto ao secretario, pediríalle que custodiara o expediente. Porque das sucesivas veces que vin o expediente, atopo que nos casos hai documentos que ou eu non vin ou non estaban, e outros que voto en falta. En concreto, respecto ao proxecto, na página 6, que por eso no escrito que lle presento ao señor secretario, digo que contén 6 páxinas, porque na primeira vez que consultei o expediente todas as copias tiñan 6 páxinas, e resulta que a segunda vez, das 4 ou 5 copias que hai, só unha ten 6 páxinas, faltando a página 6, que é precisamente donde contén a lectura que fixen antes. E solicito ao secretario unha copia certificada do expediente.
Bueno, primeira pregunta. Sinto moito que Chas está enfermo, pero bueno, esperemos que se recupere rápido, porque si no vamos a tener un problema grave en el concello. No sabía que era tan indispensable Chas como para no poder contestar las preguntas, o no sabía que era el único que sabía transcribir los plenos. Pero bueno, siendo así, espero que se recupere para el siguiente. Como no me contesta sobre el Cruceiro de Lombao, volvo, non é que seña pesado, é que resulta que desapareceu patrimonio do concello, que ademais está, abre unha vía penal para quen o fixera desaparecer. É dicir, que é un proceso que abre a vía penal, que non é calquera cousa. Vostede sabe o mellor camín. Eu solicitenlle non solamente que fixera algo, o sea, eu solicitenlle que me non costaba nada dicirme se existe alguna documentación que permita ou que de alguna maneira justifique que ese cruceiro non este ali por algún motivo, ou senón que me diga se o cruceiro foi roubado. Solicitenlle que en caso de que fora roubado non esperara e presentara unha denuncia. A que están esperando a presentar unha denuncia? É dicir, cando pretenden presentar unha denuncia frente a patrimonio que desaparece do noso concello? Son vostedes moi dirixentes para mandarlle tirar un chabolo a un veciño e, sin embargo, cando desaparece o noso patrimonio, vostedes non poñen unha denuncia. Ali, a única efeito empírico é que falta un cruceiro que está catalogado. Non está o cruceiro que está catalogado. É un cruceiro de máis de 100 anos e vostedes non fan nada. Señor secretario, non hai ningún mecanismo para poder obrigar a estes señores a que tomen un posicionamiento e fagan unha denuncia que lles pertence porque foi avisada fai 30 días. Isto non é deixación de funcións. Hai alguna figura xurídica que me permita obligarlles a que tomen unha determinación sobre o caso? Existe. A primeira pregunta é, que pasou co cruceiro? A segunda pregunta é, que figura xurídica me permite obligarlles a que traballen? De acordo? Urse o coñecemento de que pasa con ese cruceiro. Urse a denuncia inmediata da desaparición do noso patrimonio. Eu, outro día, cando me dixeron que non me iban a contestar sobre o tema e que non fixeron nada, non daba crédito. Non dou crédito. A resposta que se me deu non a vou a mencionar. Porque todavía é máis delirante. Sobre o tema da contratación para a catalogación do Arquivo Histórico de Vedra, solicito, e isto é unha solicitud que se fai atendendo ao criterio dun catedrático en biblioteconomía, e solicita literalmente o criterio de comprobación do traballo realizado para a recepción do mesmo, a formación da persoa que realizou a recepción do traballo contratado. Fago a transmisión exacta do que me dixeron. En relación, e volvo outra vez sobre as preguntas, porque xa sei que xa se está enfermo, pero sobre a alegación, sobre o tema do pexón, en relación ao polígono industrial, a modificación parcial, solicito coñecer en que fase está a alegación que realizamos. E, solamente un tema, isto sí que me deixo un pouco, a mí chegoume unha información turbadora sobre a presentación da nosa moción. Eu espero que seña absolutamente falsa. A presentación da nosa alegación que fixemos ao Pexón, que é un trámite destinado á administración autonómica, en cuyo caso o Concello únicamente é un elemento transmisor da alegación que se falla, un Pexón, solamente é unha ferramenta, por tanto, non lle pertence. Parece ser que o señor alcalde levou a nosa alegación, e espero que seña absolutamente falso, e presentoulla a Asociación de Empresarios que xestiona o tema do polígono industrial nunha reunión. Ben, sinceramente espero que sea absolutamente falso. Quero coñecer a veracidade do caso e, en caso de que fora certo, quero consultar ao secretario se iso que, en caso de ser certo, realizou o señor alcalde non incurre nunha vulneración da legislación de protección de datos exactamente igual que cando eu teño que realizar unha consulta neste concello. Nada máis.
Bueno, pois, boas noites a todos.